Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Ми розпочинаємо катехизу вранішню. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Воронкевича. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Навіки слава!
Про що сьогодні?
Ну, продовжуємо Духа Святого, можна так сказати. Ми закінчили христологію, зараз треба було би перейти в пневматологію. Правда? Я вже говорив, що віра в Духа Святого є одним з найбільш трудних елементів нашої віри, тому що вимикається нашому розумові. Дух Святий є такою дійсністю, котра так трудно огарнути її розумом. Є то така дійсність, котра не піддається схемам різного типу. І то є наша проблема, що ми не вміємо схематично якийсь там спосіб того Духа Святого определити, його також випхнути в певні схеми, певні стереотипи. Є то дійсність, котра нас діває нам сюрпризи дуже часто, і в церкві ці сюрпризи Святого Духа були дуже часто зустрічані, бо діяння Святого Духа мало конкретне значення. Ми на сьогодні говорили о тим, як Дух Святий впливає на конкретних людей, дозволяючи їм в нашому житті бачити певне діяння Бога, котре не піддається розумові, але тільки на тим етапі певної оцінки, певної рефлексії над забиттями, яке Бог дозволив нам переживати. І в котрих ми можемо розпознавати певне конкретне діяння, втручання Бога, котре укріпляє нашу віру. Ми сьогодні в контексті віри. Ну і Дух Святий тут в контексті віри є дуже-дуже важливий, бо говориться, що віра була б наша неможлива, якби Дух Святий нам не допомагав. Віра в... Не можемо сказати Ісус Христос є Господом, якщо нам Дух Того Святий не допоможе. Так що церква тут з Духом Святим, є то з одної сторони така тематика, яка є дуже широка, тому що обіймає багато-багато різного типу феноменів, то значи певних событий, певних конкретних фактів з одної сторони, але не до кінця зрозумілих, не до кінця, і трудно ще самі оцінити, духа певних феноменів. Бо з тим духом то так різно буває. З одної сторони Дух Святий то є той, котрий впливає, але треба теж розпізнати, чи то дійсно є Дух Святий, а чи то не є якийсь другий дух, можна сказати. І в літургії, і в історії церкви ми бачимо різні приклади того. Я останньо так зустрів в інтернеті також такі певне, як би сказати, певне релації з існування такої церкви, яка називається Альтеріанська церква. Альтеріанська церква, Альтерна, то є таке містечко в Іспанії, де збираються головні поклонники тієї церкви. І сьогодні є так трудно определити, чи то є церква, чи то є секта. І тут треба було би задуматися і оцінити то під тим таким, наскільки Дух Святий там є, чи він є, чи то є Тен Дух Святий, котрий багаторазово в історії церкви допомагав нам зорієнтуватися. І та Артеріанська церква, вона з одної сторони є дуже приваблива. Бо то є церква, котра ма літургію так багатою, що аж пересичену, можна так сказати. Стільки там є, так як церква в бароку, ми знаємо барокове церкві, то могло народитися тільки в Іспанії, де, наприклад, мають свого папу. Вони вважають, і тут є один такий елемент, який показує, що то є однак схізматична церква, бо вони вважають, що останнім папою, який був справжній, то був папа Павло VI. Наступні папи, чи Ян Павел I, Ян Павел II, тепер потім Франциск, зараз Леон, то що не са вже папи, можна сказати, дійсні. І після Павла VI, котрий помер, та церква не признала нового вибору папи, тільки установила свого папу. Зараз маємо вже третього з уряду папу. Але на чому я говорив о тій церкві в контексті Святого Духа? Бо бачу, що, як сам говорю, літургія тей є переповнена певним містицизмом. Ну, але таким містицизмом дуже поверхностним, де маємо дуже багато, бо там є теж дають честь справжньому обличчю Ісуса Христа, який напоминає нам немножко обличчя з Туринської плащеніці. Але в тій ми споглядаємо, я оглядав такий маленький документальний фільм на англійською мову, не все зрозумів, але багато речей там зрозумів, котра такий критичний спосіб відносила до тієї церкви. Наприклад, то показала, що був один з тих, було тих перший папа, то був такий папа, котрий був сліпий. Сліпий в тому змислі, що він сліпоту свою отримав в виніку аварії. Була аварія і потеряв зір. Але то мені дозволило мати різного типу містичне об'явлення. І те містичне об'явлення були, якби сказати, основою створення тієї нової якоїсь такі альтернативи для церкви. Дуже напоминає та церква традиційна церква, тридентська церква, літургія теж тридентська, де, але тридентська така не, я би сказати, не покорна, тільки така дуже пихата, можна так сказати, де папа римський є ношений, так як Павло VI, на якомусь троні таким великим, котрий несуть там 12 чоловік, або носить ще корону папською, так звану тіару, корону, котра означає владу папи. Все то не має ніякого змісту. Так раціонально піддавати все це, перше, що появляється, є там дуже нонсенсів. В тим навчанню, в тим, наприклад, там теж певні сестри, монашки, які головна задача є хафтування, чи вишивання, вишиванки, можна так сказати, але вишивання одягу літургічного. І то є найважливіша річ, яку мають ці сестри робити. Ну, звісно, там другі речі, молитися і утримувати монастир, то є друга справа, але найважливіша річ є вишивати одяг літургічний, який є дуже-дуже такий пишний. І зараз споглядаю на ту церкву і так завжди думаю, яке було б підтвердження діяння Святого Духа, того Духа Святого, котрий вдохновляє. І оказується, що той Дух Святий десь там губиться в тим таким багатстві різноформальному. Все є Cerkwa, główna katedralna cerkwa tego, tej religii jest przepełniona złotem. Jest bogactwo, no, takie przesyczone. I tutaj zawsze pojawia się ten sumniwy, czy ta cerkwa dzisno jest cerkwą pod dziejaniem Świętego Ducha, czy to jeszcze jedno dzieje diabła, który ma zadania odsiekaty, to znaczy widziaty od cerkwi, jakąś tam częścią tej cerkwi, żeby stworzyć jakąś sektu, która będzie protiwity się nauczaniu cerkwi. To i ten Duch Święty daje duże problem, jest duże problemny, bo czasami wdachnawlaje osoby do pewnych sliw i do pewnych wczynków, które zapereczuć tym takim dwom pryncypom dziejania Świętego Ducha, jakim jest lubow i jedność. Lubow i jedność. Dwa znaki dziejania Świętego Ducha, ale duże z sobą związane, bo praktycznie nie może być jedności bez lubowi i też lubow w jedności w jakiś sposób tam realizuje się. Także Bożestwo i rozpoznania tego, co jest Boże, jest związane ze Świętym Duchem. Czytajmy w posłaniu do Koryntian. Tego, co Boże, nikt nie znaje, krim Ducha Bożego. Ta Duch, co Jego objawiaje, daje nam poznawaty Chrysta, Jego żywe słowo, ale nie wyrażaje siebie samego. Той, хто говорив через пророків, дає нам почути слово Отця, але Його самого ми не чуємо. Ми пізнаємо Його лише в дії, в якій Він об'являє нам слово і готує нас прийняти Його у вірі. Дух правди, який відкриває нам Христа, не промовляє від себе таке utajenia właściwo Boże pojasnije, czemu Jego świt nie może przyjmiaty, bo nie baczyć Jego i nie znaje. Tymczasem ci, kto wierzyć w Chrysta, znajdź Ducha, bo Win z nimi prebuwaje. Jest to fragment Ewangelii Świętego Joanna. Cerkwa to jest żywa wspólnota apostolskiej wiry, jaka ona przydaje i jest miejscem naszego poznania Świętego Ducha. I tutaj pojawiają się dwa takie aspekty. Jeden pneumatologiczny, czyli nauczaniu Świętego Ducha, poznawania Świętego Ducha, opisywanie Świętego Ducha, opisywanie dziejania Świętego Ducha. Z drugiej strony jest eklezjologiczny, który wymagaje, jak gdyby związuje dużo silno z tym Świętym Duchem cerkwu, jako miejsce, które jest najbliższe pewnym miejscem, w którym można poznać tego Świętego Ducha i poczuć jego dziejanie. To bym ja tak mówił sobie o tej sekciarskiej cerkwi, bo to jest cerkwa, prawda? Czy tam jest Duch? Jeśli ja czytał tam różne objawy prawdy tej cerkwi i patrzył na liturgię, w jaki sposób ona jest sprawowana, ja tam tego Ducha nie baczu, a cerkwa jest nieobchodzimym miejscem, w którym tego Ducha można zobaczyć i poznać, zobaczyć jego dzieje. Bo Ducha Świętego możemy poznać w Świętym Piśmie, jakie Win nadychnął. I tutaj cerkwa, która tak duży taki sposób ważliwy i podchodzi do Świętego Pisania. My pamiętajmy, mieliśmy kiedyś audycję na temat żywego słowa i konstytucji Soboru Watykańskiego II, który o tym żywym słowie mówił, Dei Verbum, to Słowo Boże, na które my znajdujemy w Świętym Pisaniu. I znowu przychodzi nam na dopomogu Cerkwa, bo to Świętopismo możemy wyrażać, przeżywać, czytać i rozumieć tylko w Cerkwi. Tylko w Cerkwi, a nie w aspekcie takim uskim, że to tylko w Cerkwi można odkryć Święte Pisanie, ale w Cerkwi w zmyśle takim duchownym, że to ty możesz Święte Pisanie czytać, poznawać i szukać w nim duchownego wdachnawienia, a nawet czuć obecność samego ducha w momencie, kiedy wyczuwajesz siebie częścią tej cerkwi, która tej cerkwi, która daje nam pewność, że to nie pomylajemy się. Jest taki cudowny fragment z Apokalipsisa Świętego Jana o tym, że w tej wizji tej cerkwi niebiańskiej jest też takie miejsce, w którym jest zapieczatana siem pieczat jej kniga. Jest to taki symboliczny obraz Świętego Pisania. I wszyscy płaczą, czemu, że tej knigi nie można odkryć. Nie można odkryć, nie można jej przeczytać, nie można jej poczuć, nie można jej wykorzystać do tego, żeby ona dopomagała nam w naszym życiu znajdować jakąś wielką siłę. Wszyscy płakali. I kto odkrywał tę knigę? I pokazany jest dużo często w ikonografii, to znaczy przedstawieni na Apokalipsisa pokazany jest Agniec. Agniec pożertwowany, Agniec zarezany, który wytkrywa tę knigę. I tutaj jest element taki dużo ważny dla nas, bo daje jak gdyby takie isključenia, takie wykluczenia, że to jedynym, który może nam dopomóc tę knigę przeżywać, wcielać w nasze życie, jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który ostawił swoją obecność w tym świecie właśnie w cerkwi. Cerkwi, która pod wlianiem Świętego Ducha, cerkwi, która jest chramem Świętego Ducha, wdachnawiaje tę cerkwę, napełniuje tę cerkwę taką błogodacią, która dopomagaje tej cerkwi baczyć słowo, które wciela się w życie, które jest żywe. Żywe. Żywe to znaczy ma swoje miejsce i ma swój widklik w życia konkretnych ludzi, w tym wypadku ludzi, które stanowią cerkow, to duchowne, mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, o którym tak bardzo mówi się w pismach Świętego Pawła. To mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, to jest też ten agniec zaklany, który odkrywa knigę życia. Tylko właśnie w tej cerkwi, w tym mistycznym ciele Jezusa Chrystusa, siłą Jezusa Chrystusa, obecność Jezusa Chrystusa, kiedy my czujemy, jak przez słowo do nas skierowane Jezus Chrystus do nas promawia, wtedy możemy poczuty tegoż Chrysta. Poczuty Chrysta i poczuty tego Chrysta, który do nas promawia przez jeszcze napisanie. I tutaj w liturgii cerkwi dużo ważne jest, że my baczyli też słowo skierowane do nas. Takim elementem najbliż prostym, najbliż takim bezpośrednim jest na przykład to, że w cerkwi proklamujemy Słowo Boże. Боже, Слово Боже є проголошене, проголошене літургічно, котре ми призиваємо того Святого Духа, молимося того Святого Духа, що Він чинив це Слово Словом, котре здійснюється, котре має своє відносини в нашому житті, щоб ми дійсно не плакали, так як ці мудреці, котрі бачили книгу запечатану на своїй печаті і не могли тієї книги відкрити, тому що слово Боже було, книга була закрита, тому що потрібно було встановити певен певні события, певне ограничення, щоб не можна собі було тієї книги в довольний спосіб собі тлумачити. Живе є слово, як говорить святий Павел, а навіть в письмі до Хебреїв, до євреїв, і живе слово і є також ефективне, як м'яч, як м'яч. То слово, котре є споможене Святим Духом. І це такий проблем. Де ж ten Святий Дух є потрібний? Перший момент присутності Святого Духа, то є момент, коли це слово було, народилось, було списане. То було то, о чому ми говоримо, що Дух Святий надихнув конкретні особи, і котре записали певне конкретне события, в котрих ніхто не сумнівався, що є то діло Боже, котре показався Ісус Христос, котре нічого сам не записав, але мав багато свідків, котре записували його діяння, і потім передавали його навчання, і потім також через святого Павла, наприклад, опираючись також на слові Старого Завіту, об'ясняли писання Старого Завіту. І тут то живе слово є скеровано потім до того народу, який збирається в храмі з різних там, чи найчастіше з поводу святої служби, але також різного типу літургічних заходів. І там Слово Боже завжди ма своє місце. Дуже важливе місце. Слово, котре коментує, а не тільки коментує, об'яснює, котре втіляє діяння Бога в життя конкретних людей. Не так давно ми переживали в Єрику урочистість Божого тіла і крові. Зв'язано це завжди з тим таким випровадженням Ісуса Христа в тим знаку Його евхаристичним в монстранції, в такій чудовій обудові. Ісус Христос в своїм тілі виходить на вулиці міста, щоб бути знаком присутності Бога. Але завжди з тим святом зв'язане є також багатство слова. І там маємо чотири такі, можна сказати, стояння в часі тієї процесії, в часі тego ходу, хрестного ходу. Такі чотири стояння, в котрих є прочитане різні Євангелії. Євангелії, котре як диві показують нам, як те слово конкретне Боже показує, об'яснює і помагає нам почути і зрозуміти присутність Ісуса Христа в Євхаристії, в хлебі, під знаком хліба, під видом хліба, хліба і вина. Бо то є урочистість найсвятішого тіла і крові Ісуса Христа. І там маємо ми, між прочим, такий фрагмент, який мови о розмноженні хлебі. Розмноженні хлебі, можна подумати, то, що Євангелія, котра говорить нам про заботуюся за Христа, про своїх учнів, котрі зібралися в великій громаді, говорить евангеліст, більше 5 тисяч людей, і вони не мають що їсти. І там Ісус Христос говорить, ви дайте їм їсти. І то і в тій Євангелії ми маємо такий простий знак, символ певного события, котре Бог предвидів для нас, віруючих, события, яким є та зустріч з Ісусом Христом, котрий своє тіло дає нам на поживу, але духовну поживу. Наступна Евангелія, то маємо там святого Яна, котрий говорить, хто споживає моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, а я воскрешу його, в вічному житті, в царстві небесному. І тут теж маємо та пожива, котра має дати сили, щоб не потеряти їх, щоб йти дорогою за Ісусом Христом, дає там теж перспективу, певну перспективу життя вічного, котре приходить до нас, коли ми переживаємо, споживаємо, приймаємо того Ісуса Христа в Його тіло і крові, щоб отримати вічне життя. І то життя również реалізується в нас через Духа Святого. Чи тут маємо цілий час активне діяння Святого Духа, того Духа, котрий постійно до нас приходить і постійно нам допомагає бачити себе в нашому житті. Наступна дуже важлива місце, в котрим тego Духа Святого можемо зустріти, як говориться, зустрічаємо того Духа Святого в традиції, завжди актуальними свідками, яко є Отці Церкви. Тутай традиція – це елемент, котрим Дух Святий також діє, бо він вхвалює конкретну особу, тільки завжди треба пам'ятати, що, щоб прийняти різне тіла, щоб прийняти різне письма отців в церкві, також повинна бути присутність церкві, котра ма свій так називаємий уряд, котрий зв'язаний є з чистотою віри. То значи, отці церкві збиралися найчастіше на соборах, собор ватиканський, соборах раніше, собор в Ніцеї, який був перший собор, потім були собори Константинополітанські і Латеранські, дуже було тих соборів. Każdy nosił w sobie potwierdzenia pewnych konkretnych dzieł, które jak gdyby tworzą tradycję, stanowiają tradycję, formują tradycję. I tradycja jest zawsze potwierdzona konkretnym słowem cerkwi, a tym słowem cerkwi w tym wypadku jest wczytelskie służenia cerkwi. I to związane jest z sobą nierozrywno, bo można tak wskazać, że postojno pojawiają różne typu idee, dumki, objaśnienia świętego pisania, które jak my znamy, wdachnowione Świętym Duchem, nie zawsze jest jednoznaczne i wymagają od nas також познати певну допомогу, яка допомагає нам розуміти це слово так, як повинно бути розумляне. І тут та вчительське служіння церкві є тим елементом, який стоїть на сторожі чистоти переданої віри. Ono oceniuje konkretne dzieła bogosłowców świętych, a nawet i nie świętych. Znajemy odcy w cerkwi, które na przykład taki Tertulian czy Orygen, to są dwaj wielicy, wielkie egzegety Starego Zawitu, znaczy początków chrześcijaństwa, pierwszych wieków chrześcijaństwa, które nie są świętymi, które nie jest świętymi, ale ich dzieła cerkwa uznaje jako wdachnowiony, to znaczy pod wpływem Światowego Ducha. Tak samo na przykład dużo ważnym momentem, elementem było ustanowienie tak zwanego kanonu katolickiej cerkwi. Kanonu to znaczy zebrania wszystkich knig Starego i Nowego Zawitu, które stanowiać potem tą Biblię, którą my znajemy. I to też było zadanie, które było dokonane na soborie, czyli na zibranie episkopów, tych, którzy w duszpasterski sposób odpowiadają za cerkwę, zibranych wszystkich episkopów albo chociażby biszeństwa. I te sobory, one formowały kanon, z jednej strony kanon Świętego Pisania, a z drugiej strony pokazywały, jaki odcy cerkwi prawidłowy sposób objaśniają nam Święte Pisanie i pokazują nam Boga w Świętym Pisaniu albo czas przez Święte Pisanie, żeby to potem można było realizować w praktyce. W praktyce, w której na przykład najbliższym takim elementem widowym jest Świętszczena Liturgia. Bo tego Ducha Świętego także zostyczajmy w Świętszczenej Liturgii, jaki czy jest słowa i symbol i Święty Duch wodzi nas u spiw przyczastia z Chrystom. Ta Świętszczena Liturgia, ta rozrosła się w katolickiej cerkwi, a w innych cerkwach jeszcze bliższe, na przykład w prawosławnej cerkwi, dużo silno rozrosła się ta liturgia. To liturgia to jest pełna praktyka. Praktyka dużo złożna, ale dużo potrzebna ludziom. Dlatego, to jest to praktyka, w której Duch Święty dzieje na różnych urowniach. Pierwszym takim urowniem jest to, że on zbieraje naród do tego, żeby mogli wydawać cześć Bogowi. To jest też dzianie Światowego Ducha. Dzianie Światowego Ducha, które zbieraje naród i zgromadzenia ludzi, które przyszli, żeby prosławiać, wyliczać, dziękować Bogu, modlić się do Niego w liturgiczny sposób, witać cześć Bogowi. Jakby liturgia zawsze jest wypowiedzią, pierwsze takie znaczenie liturgii jest wypowiedzią ludyny na konkretne dziania Boga. I ta Świętszczena Liturgia jest dużo ważliwa, bo ona jak gdyby zbiera wszystkie elementy, w których może Duch Święty objawić się. I tutaj w liturgii chyba najbliższy konkretny sposób to dzianie Świętego Ducha nam my baczymy. Jak już wskazał, pierwszym takim znakom jest zibrania. To jest to, co my nazywamy eklezja greckiej mowy. To jest zibrania ludzi, konkretnych ludzi, którzy przyszli do konkretne miejsce, żeby wydawać cześć Bogu. To jest to zibrania święte zibrania. Potem w tej liturgii mamy konkretne słowa, w tym wypadku, że o tym mówił, w liturgii mamy też Słowo Boże. Liturgicznie to Słowo Boże nabiera zupełnie nowego charakteru. Jak już mówił, proklamacja Słowa Boże w imię liturgii to jest dzianie też Świętego Ducha. No, gdyby my robimy jak gdyby próbujemy sposób taki dużo konkretny, переживати слушання цього слова, і тут Дух Святий діє в спосіб такий двоякий. По-перше, відкриває уха. Відкриває уха зібраних на то слово. Завжди втеді добре є спорітися перед переданням Слова Божого до Духа Святого, щоб відкрив моє ухо на це слово, щоб те слово зазвучало в моїй голові як слово самого Ісуса Христа або слово самого Бога. Бога, як читаємо, наприклад, певне об'явлення пророцьке зі Старого Завіту, тоді можемо слухати слово самого Бога. Так само в псалмах, наприклад, тій молитві, яка теж є об'явлена, вдохновлена Святим Духом, в псалмах теж бачимо того Бога, який до нас промовляє. Але щоб та промова була ефективна, важливо є, щоб діяв Святий Дух, відкриваючи нас на це конкретне событие, яким є Слово Боже, Слово Евангелії, наприклад. Тому маємо при читанні Евангелії завжди то призвання: Господь з вами і з Духом Святим. Читання Святого Евангелія від Луки, Матвія, Марка чи Йоанна. То теж є Господь з вами. В тому випадку теж ми, як гдиби, призиваємо самого Святого Духа. Дух Святий, Господь також є з вами. Або Дух Господь Ісус Христос через Святого Духа є з вами. І тут бачимо того Святого Духа. Звісно, воля людська є недоторкальна. Воля людська завжди може того слова на то слово відкритися, може і закритися. Воля людська є під względem ясна, проста і конкретна. І показує нам, що Бог нас так любить, і то również показує нам, що не примушує нас до того, щоб ми відкривалися на того Святого Духа. Але ten Святий Дух нас відкриває на Слово. Потім то Слово нам об'яснює. То, що говорив Ісус Христос до апостолів. Ви зараз небагато розумієте, але прийде Святий Дух, утішитель, котрий вам все об'яснить, котрий вам все покаже, котрим зможете познати і побачити все так, як повинно бути показане. І цей час повторяю, те літургія найважливіша є, щоб була в дусі церкви, щоб була в церкві, але в церкві в змислі нематеріальним, в будівлі тільки церкви, бо ніхто думає, що поза церквою Бог не діє і його немає. Але церквою тут є завжди, повторяю то по раз очередний раз повторяю, церква, то є церква жива, церква яко згромадження народу Божого, Божого, котрий є приготований, котрий є відкритий, котрим діє Дух Святий, і в літургічний спосіб може відповісти церква на діяння Святого Духа в конкретних событиях. Так що ten Duch objawiaje się, jeszcze raz powtarzam, jeszcze na Świętym Piśmie, w tradycji, w czytelskim usłużeniu cerkwi, w świętej liturgii. W czym jeszcze objawiaje się? My poczujemy przez niedzielę.
На що будемо особливо і чекати? Ну що ж, дорогі, з нами був отець Міхал Бранкевич з вранішньої катехези, модерував ефір Венецький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
На віки слава.